Organizasyon Panameriken la Santé OPS anonse yon dezyem kowa ti bebe kapap fet ak komplikasyon ki liye ak Zika nan peyi Brezil. Kad nan organizasyon internasyonal si la, kren pou an pilot peyi nan Amerik la kote maladi sa deja deklare pa konen menm sityasyon sa. Toutfwa, chef nan unité analyse santé nan OPS, Dr. Sylvain Aldigeri, espere kantite ti bebe ki kapab fèt ak mikrosifali, sa ki vle di ti moun ki gen tèt ki pipiti ki normal la, ap mwens ki kantite yo te enregistre ane pase yo. Jouk jenè jodi a, maladi Zika a toujou rete an kesyon ijan, kote otorite la santé internasyonal yo pou ko ka rive gen kontrol li totalman. Mem apre plizye tentative pou detwi jit, epi empêche reproduksyon moustik Aedes ki transmèt maladi a nan peyi ki touche yo, pou ko gen gwo rezilta, sin kwa deklarasyon Dr. Aldigeri. Nan konferans sa, OPS akorde nan siyej ofisyel li nan Washington DC, responsab yo bay garanti, yap kontinye pren tout disposisyon pou renforse rechèche ak etid ki vize kwape maladi Zika, epi asire yon bon priz an chaj pou moun ki deja viktim yo. Reportaj sa a realize nan kad yon formasyon ki ap deroule nan la Voix de l'Amérique nan Washington, yon seminè ki ap zire yon semen misyon USAID an Haiti finanse. Patisipan nan seminè a ki ede realize reportaj sa a, se Gladimi Ibrahim, Fanel Delva ak mwen mèm. Cindy Regis, Washington.